Efirde Ozodlik Radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik Radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-yanvar seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda ichimlik suvi va oqovalar uchun 100% oldindan haq to'lash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pokistonga beriladigan milliardlab dollar moddiy ko'mak to'xtatilishi mumkinligini aytdi. Eronda 5 kundan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda kamida 12 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. O'zbekistonda 2018 yil 1-yanvardan boshlab iste'mol qilinadigan ichimlik suvi va oqovalar uchun oldindan 100% haq to'lash joriy etildi. Bu xizmatlar uchun oldindan haq to'lamagan iste'molchilar tizimdan uzib qo'yiladi. Prezident bu boradagi qarorni 16 noyabr kuni imzolagan edi. Ichimlik suvi va oqovalar uchun haqni iste'molchilardan undirish Bosh prokuratura qoshidagi majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan qarorda suv Qova va Suvsoz davlat unitar korxonalaridagi nazoratchilar shtat birliklari qisqartiriladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pokistonni yana ekstremistlar boshpana topayotgan joy sifatida aybladi. O'zining 2018 yilning 1-yanvaridagi eng birinchi tweetida Tramp AQShning so'nggi 15 yil ichida Pokistonga 33 milliard dollar yordam ko'rsatganini ahmoqlik deb atadi. Pokiston biz Afg'onistonda ovlayotgan terrorchilarga boshpana bermoqda deb yozdi Tramp. Islomobod AQSh prezidentining bu bayonotiga rasman munosabat bildirgani yo'q. Afg'onistonning AQShdagi elchisi Hamidulloh Mohi Trampning bayonotini sharhlar ekan Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga. Pokiston Qo'shma Shtatlardan terrorchilarni yo'q qilish uchun mablag' olmoqda, lekin u terrorchilar boshpana topgan joylarni yo'q qilmayapti. Bu joydan turib terrorchilar muntazam Afg'onistonga hujum uyushtirmoqda. Trampning bu tweeti Afg'oniston uchun AQSh Pokistonga bosimni kuchaytirishi to'g'risida bir mujda bo'ldi deb aytdi. Eronda 5 kundan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda kamida 12 kishi halok bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar halok bo'lishiga politsiyachilar aybdor ekani to'g'risidagi axborotlar tarqatilmoqda. Hukumat esa odamlarning halok bo'lishiga xorij josuslari aloqador ekanini bildirmoqda. Eron adliya vaziri Sodiq Amoli Larijoniy Tehronda 31 dekabrda sudlar bilan uchrashib,
kasoni ki dast mizanand be xarobkori be iqtishosh oshub
Sabotaj va tartibsizliklarni uyushtirayotganlar ommaviy va shaxsan zo'ravonliklarni sodir qilayotganlarga nisbatan qat'iy va keskin qaror chiqarish lozim deb aytdi. Eronning bir qator shaharlarida ommaviy norozilik namoyishlari 28 dekabr payshanba kuni boshlandi. Falastin hukumati 31 dekabrda Vashingtondagi elchisini maslahatlashuv uchun AQShdan chaqirtirib oldi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, maslahatlashuvda Falastinning AQSh bilan bundan buyongi munosabatlari qay tarzda bo'lishi muhokama etiladi. Prezident Tramp 6 dekabrda Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olinishini e'lon qilgani xalqaro hamjamiyatning noroziligiga sabab bo'lgan. Bu qaror ortidan falastinliklar norozilik namoyishlari o'tkazgan. Namoyishchilarning Isroil harbiylari bilan to'qnashuvi oqibatida kamida 13 falastinlik halok bo'lgan edi. 21 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi noqonuniy ekanini tasdiqlovchi rezolyutsiyani qabul qildi. Rezolyutsiyani 128 davlat, jumladan O'zbekiston ham qo'lladi. O'zbekistonlik bokschi Jamshid Najmiddinov yarim o'rta vazn toifasida professional boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Olam sport nashrining bildirishicha Jamshid Najmiddinov Qozog'istonning Olmaota shahrida 31 dekabr kuni o'tgan VFA versiyasi bo'yicha musobaqada jahon chempioni kamarini qo'lga kiritdi. U indoneziyalik bokschi Hero Titoga qarshi ringga chiqdi. Xabarda aytilishicha, Najmiddinov shu kungacha professional ringda 17 ta jang o'tkazgan va ularning 16 tasida raqiblaridan ustun kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Yangi yilni nishonlayotgan ozodlik muxlislarini bayram bilan qutlaymiz. Bugun dasturimizda havodan suv to'plovchi moslama, yerga o'xshash 7 sayyora va yilning boshqa kashfiyotlari. Dunyo bo'ylab terror hujumlari sodir etishda ayblangan o'zbeklarning mash'um ro'yxati. Oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayrioddiy film olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. 2017-yil yangi ilmiy kashfiyot va siljishlarga boy bo'ldi. Ularning ayrimlari bilan men Aziz Nur. Havodan suv to'plovchi moslama ixtiro qilindi. Massachusets texnologiya instituti hamda Kaliforniya universiteti tadqiqotchilari havodagi namlikdan suv to'plash yo'lini o'ylab topdi. Quyoshdan energiya oladigan moslama havoda namlik katiga 20% bo'lganda ham suv to'play oladi. Moslama prototipi 12 soat ichida namlik 20 dan 30%gacha bo'lgan joyda 3 litrga yaqin suv to'plagan. Vodorod metallga aylantirildi. Harvard universiteti olimlari eng yengil element bo'lmish vodorodni metallga aylantirish yo'lini topdi. Buni amalga oshirish uchun olimlar 100 yil izlangan. Mutaxassislar bu yangilik ilm-fan uchun katta qadam ekanligini aytmoqda. Metall vodorod kuchli kompyuterlarda hamda raketasozlikda ishlatilishi mumkin. Ammo buning uchun vodorodni katta miqdorda metallga aylantirish kerak bo'ladi. Hozircha olimlar buni uddalagani yo'q. Gravitatsion to'lqinlar Einsteinning nisbiylik nazariyasini tasdiqladi. Joriy yilning sentyabrida birdaniga 3 laboratoriyada qoinotdagi gravitatsion to'lqinlar to'g'ridan-to'g'ri kuzatildi. Bu esa Albert Einstein bir asr muqaddam qilgan bashoratni tasdiqlaydi. Einsteinning nisbiylik nazariyasiga ko'ra, har qanday jism harakatlanar ekan, fazo va vaqtni egadi. Yirik jismlar gravitatsion to'lqinlarining to'g'ridan-to'g'ri kuzatilgani buni tasdiqladi. AQShda olimlar ilk marta inson embrioni genini o'zgartirdi. Amerikalik olimlar muvaffaqiyatli ravishda inson murtagi genlarini tahrir qildi. Genlarni o'zgartirish uchun CRISPR deb ataluvchi yangi usuldan foydalanildi. Tadqiqotlarga Oregon sog'liq va fan universiteti xodimi Qozog'istonlik Uyg'ur olim Shuhrat Mitalipov yetakchilik qilgan. Bu tajriba genetik xastaliklar oldini olish uchun genlarni muvaffaqiyatli ravishda o'zgartirish mumkinligini ko'rsatdi. Inson embrioni genlari ilk marotaba 2015-yilda Xitoyda tahrir qilingan edi. Xitoyda o'tkazilgan tajriba natijalari ham ijobiy, ham salbiy bo'lgan. Dalf yulduz turkumida 7 ta yerga o'xshash sayyora bor. Olimlar Dalf yulduz turkumida yer kattaligidagi 7 ta sayyora borligini aniqladi. Ularning hajmi va ulardan o'z yulduzlarigacha bo'lgan masofa ushbu sayyoralarda hayot bor bo'lishi mumkinligini anglatadi. Sayyoralar bizdan 39 yorug'lik yili masofada joylashgan. Olimlar keyingi 10 yil ichida ushbu sayyoralarda hayot bor yoki yo'qligini aniqlashga umid qilmoqda. Argentinada ilk fluoresent baqa topildi. Olimlar joriy yilda Hipsiboas punctatus baqasi tunda yaltirab ko'rinishini aniqlashdi. Bundan avval fluoresent amfibiyalar haqida hech kim bilmas edi. Avvallari bu holat ayrim baliqlarda, toshbaqalarda hamda qushlarda kuzatilgan edi. Hipsiboas punctatus tanasi chiqargan kimyoviy moddalar oddiy nurlarni o'ziga oladi va ularni uzunroq to'lqinli yorug'lik sifatida qayta chiqaradi. Astronomlar neytron yulduzlar to'qnashuvini kuzatdi. Bu yil olimlar ilk marotaba 2 neytron yulduz to'qnashuvini to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga muvaffaq bo'ldi. To'qnashuv olimlarning oltin va platina kabi og'ir elementlar qanday yuzaga kelishi haqidagi taxminlaridan birini tasdiqladi. To'qnashuv olimlarning yana bir savoliga javob berdi. katta energiyaga ega gamma nurlar neytron yulduzlar to'qnashuvidan keyin ham hosil bo'lishi mumkin ekan. 17 avgust kuni kuzatilgan gamma nurlarni, shuningdek, olam qanday suratda kengayotgani haqidagi taxminlarni tasdiqlashda qo'l keladi. Cho'chqalarda odam organlarini o'stirish sari yana bir qadam tashlandi. Solk biologiya instituti olimlari cho'chqalar tanasida odamlar organlarini o'stirishga yana bir qadam yaqinlashganlarini bildirishdi. Ular cho'chqa embrioni ichida inson hujayralarini o'stirishga muvaffaq bo'lganlar. Bunday izlanishdan maqsad kasalliklarni o'rganish hamda yangi dori turlarini o'ylab topishdir. Qolaversa, bu donorlik amaliyotlarida qo'l kelishi mumkin. Yangi dori ichkilikka mukkasidan ketganlarga yordam berishi mumkin. Texas universiteti Janubiy G'arbiy tibbiy markazi izlanuvchilari surunkali ichuvchilarga yordam bera oladigan dori tayyorlashdi. Ular oz spirtli ichimlik iste'mol qiladigan shaxslardagi muayyan gendagi farqni aniqlab, uning asosida dori ishlab chiqarishgan. Ushbu tabletka ashaddiy ichuvchilarga yordam berishi mumkin. Yangi aniqlangan homiladorlik oldini olish vositasi maymunlarda 100% natija ko'rsatdi. Fransiyada izlanuvchilar erkaklar uchun homila oldini oluvchi yangi vosita ishlab chiqdi. Vasagel deb ataluvchi gel spermaning mani yo'liga tushishiga yo'l qo'ymaydi. Gel tuxumdonlar va ola o'rtasidagi yo'lga kiritiladi. Vazektomiyadan farqli o'laroq bu muolaja bir umrlik emasdir. Yangi izlanish natijalari tufayli menstruatsiya oldidan boshlanadigan sindrom alomatlarini yengillatish mumkin. AQSh Milliy sog'liqni saqlash instituti xodimlari keskin menstruatsiya oldi sindromiga olib keluvchi molekulyar mexanizmni aniqladilar. Bunday sindromga chalinadigan ayollarda jinsiy gormonlarni boshqaruvchi molekulyar farqlar borligi aniqlangan. Izlanuvchilar endilikda simptomlarni yengillatish uslublarini ishlab chiqish ustida ishlamoqdalar. Yo'llarda avtoulovlar o'ldirgan jonivorlar tibbiy izlanishlarda qo'l kelishi mumkin. Oklahoma universitetining bir guruh izlanuvchisi yo'lda avtomobillar urib o'ldirgan hayvonlar va ular ichidagi mikroorganizmlarni o'rganib keladi. Ular bakteriya va organizmlarning inson sog'lig'iga bo'lgan ta'sirini aniqlashga bel bog'lagan. Olimlar yanvar oyida bunday izlanishlarni avtomobillar qurboni bo'lgan hayvonlarda o'tkazayotganlarini bildirdilar. Bu usulning yaxshi tomoni sinovlar uchun tirik hayvonlar qurbon qilinmaydi.
Ozodlik. 2017 yil 31 oktyabrda Nyu-Yorkda sodir etilgan hujumda ayblanib, o'zbekistonlik 29 yashar Sayfulla Soyipov hibsga olindi. Bundan bir hafta avval Nyu-Yorkda Abdurasul Jo'raboyev IShIDga moddiy yordam berganlikda ayblanib, 15 yilga qamaldi. So'nggi 5 yil ichida AQShda jami 10 yaqin o'zbekistonlik terrorchilikda ayblanib ushlandi. Joriy yilda dunyoni larzaga keltirgan 3 terror xuruji Stokgolm, Istanbul va Peterburgdagi hujumlarda ham o'zbeklar ayblandi. O'zbeklar tomonidan sodir etilgan hujumlarda jami 68 kishi halok bo'lgan. Sayfulla Soyipov 2017 yil 31 oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10 ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001 yil 11 sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib Toshkentlik Sayfulla Soyipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfulla Soyipov, a 29-year-old legal permanent resident of the United States,
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarning 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfullo Soyipov ekanligi aniqlandi.
Dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Soyipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Abdurasul Jo'raboyev. AQShning New York shahrida yashab kelgan asli o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam berganlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi hukm AQShda 2017-yil 27-oktyabr kuni o'qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Abdurasul Jo'raboyev internetda agar Islomiy davlatga tegishli amr olsa, AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd qilishga yoki Coney Island orolidagi dam olish hududida portlash sodir etishga tayyor ekani haqida xabar qoldirgan. Rahmat Oqilov. 7-aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Abdulqodir Masharipov, Abu Muhammad Xurosoniy. 2017-yil 1-yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi tungi klubda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli shaxs tomonidan amalga oshirilgan qurolli hujumda 39 kishi o'lgan, 69 kishi jarohatlangan. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremist guruhi zimmasiga olgan. Istanbul bosh prokuraturasi Masharipovga 40 ta umrbod qamoq jazosi, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Fazliddin Qurbonov. O'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov AQShda harbiy akademiyaga hujum rejalaganlikda ayblanib, 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqdan so'ng uni deportatsiya kutmoqda. Qurbonov ishi bo'yicha sud hukmi 2016-yil 7-yanvar kuni chiqarildi. Prokurorning aytishicha, Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati terror tashkiloti bilan aloqador jihodchi bo'lib hisoblanishini, portlash moslamalari tarkibiy qismlarini yetkazib berish bilan shug'ullangan. Amerika Qo'shma Shtatlariga 2010-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013-yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingandi. Ulug'bek Qodirov. AQShning Birmingham guruhidagi federal sud AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov ishi bo'yicha 2017-yil 31-iyul kuni hukmni e'lon qildi. 22 yoshli Ulug'bek Qodirov 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. AQShda noqonuniy yashab kelgan Ulug'bek Qodirov 2011-yil 13-iyulida Alabama shtatining Birmingham shahri yaqinidagi motelda o'zini qurol sotuvchi deb tanitgan maxfiy xizmat agentidan qurol sotib olayotgan paytda hibsga olingan. Jamshid Muxtorov. 2012-yilning 21-yanvar kuni Chicago'da 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. Muxtorovga Islom davlati ekstremistik guruhini qo'llash bilan bog'liq ayblov qo'yilgan. Muxtorov Islom davlati va Pokistonda joylashgan ekstremist guruhlarga telefon va boshqa elektronik jihozlarni yashirincha yetkazib berishda ayblangan. U Kolorado shtatida siyosiy qochqin maqomini olgan. Muxtorov ishi bilan bog'liq mahkama 5 yil ichida bir necha bor qoldirildi. Baxtiyor Jumayev 2012-yilning martida Filadelfiya shahrida o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingandi. 45 yoshli Baxtiyor Jumayev AQShda muddati tugagan viza bilan yashab kelgani ma'lum bo'lgan. U AQSh va O'zbekistonda terrorchi tashkilotlar sirasiga kiritilgan Islomiy jihod ittifoqi guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov Jumayevning terrorchilik faoliyatida ayblanayotgan O'zbekistonning yana bir fuqarosi Jamshid Muxtorovga 300 AQSh dollariga yozilgan chek yuborgani fakti asos bo'lgan. Abror Habibov, Dilhayot Qosimov va Akmal Zokirov. 2017-yil avgustida Qo'shma Shtatlarda noqonuniy ravishda yashab kelgan Abror Habibov Islom davlati terror guruhiga yordam berishni rejalaganlik yuzasidan bildirilgan ayblovlarni tan oldi. Abror Habibov Amerikaga 2006-yilda noqonuniy ravishda kirib kelgan. Biroq vizasi bitgandan keyin u AQShda noqonuniy ravishda ishlagan. Habibov AQShning Sharqiy shtatlarida savdo bilan shug'ullangan. Bir necha do'konlarni yuritgan. Habibov Abdurasul Jo'raboyevning sherigi sifatida hibsga olingan. Shuningdek, ularning yana ikki sherigi o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov va Akmal Zokirov ham Nyu-York hibsxonasida ushlab turilibdi. Akbarjon Jalilov Qirg'izistonlik etnik o'zbek Akbarjon Jalilov 2017-yilning 3-aprelida Peterburgdagi metro bekatlarida sodir etilgan xudkushlik hujumini sodir etganlikda ayblandi. Ushbu hujumda 16 nafar yo'lovchi, jumladan Akbarjon Jalilov ham halok bo'ldi. Yuzdan ziyod kishi tibbiy yordamga murojaat qildi. Qirg'izistonlik yana 3 o'zbek Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirza Alimovlar ham ushbu hujumga aloqadorlik aybi bilan hibsga olindi. Yana bir o'shlik o'zbek qidiruvga berilgan. Rossiya matbuoti Sankt-Peterburg metrosidagi portlash ijrochilarini IShIDga aloqador deb e'lon qilganiga qaramay, bu terakt uchun mas'uliyatni Al-Qoida terror guruhiga aloqador Imom Shomil batalyoni o'z zimmasiga oldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa Shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shadagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Hatto bular mana IShID nimasida bo'ldi, Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor, hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zini faoliyatini ko'rsatolmaydi, sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzog'iga ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas, g'ayridin bo'ladimi? Ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi asosiy savol qadomlar. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar mana shu radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo, to'g'ri. Men sababini aniq bilmayman, lekin bizni o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga asrdil berilib ketadida, ana o'shanaqa o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'polochilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan majburiy xatoman. Ular o'zini tuzata olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolning bu galgi sonini ham kinoga bag'ishlasak, oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayri-oddiy film olinganini bugunga mavzu qildik. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida 59 yashar o'zbek kinochisi Rashid Malik suratga olgan Sabot filmi namoyish qilinmoqda. Kino munaqqid Akmal Rizayevning ta'bir bilan aytganda, insoniy fojia janrini o'zbek kinosiga qaytargan bu film 12 dekabr kuni jamoatchilik vakillari hamda jurnalistlar uchun namoyish qilingan edi. Taqdimotda qatnashgan kino munaqqid Akmal Rizayevning 20 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, ko'ngilochar bo'lmagan, hukumat targ'ibotini qilmagan insoniy drama janridagi bu film kichkina odamning katta matonat haqida hikoya qiladi. Taqdimotda qatnashdim, kecha ham qiziqib, kunduzgi seansga borib tomoshabinlar qanday qabul qilayotgani bilan qiziqdim. Qandaydir boyotalar emas, balki qishloqdagi oddiy o'qituvchining yaxshilarni siylab, yomonlarni jazolagan haqidagi bu asarni o'rta yoshdagi o'ylanuvchan tomoshabin ko'rayotganiga guvoh bo'ldim. Odamlar kinoga kirib, xiringlab kulib emas, balki jiddiy qiyofada o'ychan tafakkurli bir shaklda chiqishmoqda. O'ylashga undaydigan ilk filmlardan biri bu, deydi Munaqqid. O'zbek film studiyasida davlat granti asosida suratga olingan Sabot film rejissyori Rashid Malikov 20 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu asarda ilgari surilgan asosiy mujdaga to'xtaldi.
Bilasizmi, Shukrajon, meni nazarimda bu filmni asosi shundan iboratki, odamlar hech qachon xayrli ishlarni ertaga qoldirmasligi kerak. Chunki hayot juda ham qisqa bir narsa. Shuning uchun iloji boricha xayrli narsalarni vaqt soatida qiladigan qilish kerak deb o'ylayman. Shu asosiy temasi mesajı.
Suhbatdosh kinoni asosiy mazmunini ham gapirib berdi.
Наш главный герой, мой главный герой, которого сыграл Карим Мирхадиев, работает учителем физкультуры в заброшенной совершенно в заброшенном посёлке. Это не кишлак, не аул, это посёлок. В заброшенном поселке где-то в Каракалпаке, не будем уточнять. Кстати говоря, там нет никакого Аральского моря в моем фильме, никаких кладбищ и кораблей, потому что я посчитал, что на эту тему было очень много сказано, и мой фильм совершенно не об экологической катастрофе, а, если так можно выразиться, о катастрофе душевной. Мой главный герой переживает очень глубокую внутреннюю драму, поскольку он работает учителем физкультуры, но он бывший офицер советской армии, который демобилизовался, и он служил в Афганистане. Он ушел в отставку после того, как случился трагический инцидент, когда он служил 9 лет назад в Афганистане. Поэтому он решил бросить службу. Наступает момент в моем фильме, когда он узнает о том, что у него смертельный диагноз, у него рак, и ему осталось мало жить. С этого момента мой герой начинает активнейшим образом действовать. Он хочет сделать то, что он не успел на протяжении 9 лет своей жизни. Он достает из сундука пистолет и едет за 200 километров к майору Назарову.
Рашид Маликовке кюра бу одди хасаскер тоғрисидаги хикоя эмас. Агар фильм охирида o'qituvchi o'z dushmanini o'ldirsa, jo'ngina qasoskorlik hikoyasi bo'lar edi. Film yakunida o'qituvchi o'z aybiga pushaymon bo'lgan dushmanini otish uchun to'pponcha tepkisini bosa olmaydi. Ruhiy zo'riqish bois o'zi hushidan ketib bo'ladi, lekin u kasal bo'lganini bilgan kundan boshlab juda ko'p yaxshiliklarni ham qilib ulgurgan edi. Uydagi televizorni sotib evaziga maktabga suv keltiradi, deydi kinochi. Ozodlik bilan suhbatda Rashid Malikov bu film o'zbek kino sanoatida shakllangan qaynona kelin mavzudagi shablonlarga zid tarzda suratga olinganligini ta'kidlaydi. Bu kinoni olish taklifi bilan 2015 yilda O'zbek kino DAK rahbariyatiga murojaat qildim. Kino tayyor bo'lgan 2014 yil dekabriga qadar 3 marta kino rahbariyati o'zgardi. 2015 yilgi rahbar G'afur Eshmurodov bu film olinishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'ldi. Keyin u kishining o'rniga O'zbek kino milliy agentligiga rahbar bo'lgan Otabek Musoyev har holda kino g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Musoyevning o'rniga kelgan Furqat Zokirov va muharrir Shuhrat Azayev bu film ro'yobga chiqarish uchun katta yordam berdi, deydi kinochi. Film tomosha qilgan Munaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, kino ko'proq tasvir vositasida tomoshabin shuuriga asosiy g'oyani yetkazadi. Odatda o'zbek kinolaridagi aktyorlar tinimsiz bir-biri bilan gaplashadi. Bu dialoglarning suniyligi hisobga olinsa, tomoshabin asabini aralaydigan holat. Sabot filmida esa dialoglar minimumga tushirilgan. Bosh rolni o'ynagan kinoaktyor Karim Mirhodiyev ko'p holatlarda o'z hissiyotini faqat ko'z qarashi bilan ifodalaydi. Kinoda unga qarama-qarshi bo'lgan rol ijrochisi Saidulla Moldaxonov ham kamgap qahramon. Bu kamgap qahramonlar Ustyurt dashtlarining detallardan xoli, rangsiz fonida harakat qiladi. Isoi Masih davriga o'xshash tekstura, Platonovning Jan qabilasi haqidagi kitobini esladi kinodagi voqealar sodir bo'layotgan makon, deydi Munaqqid. Kinochining o'zi ataylab chiroyli manzaralardan qochganligini aytadi. Odatda kinolar Chorvoq, Suqoq, Sijjak kabi chiroyli joylarda va Toshkentda olinadi. Hind kinosiga monand kino uchun bu manzaralar muvofiq bo'lishi mumkin, lekin insoniy drama uchun keskin kontinental iqlim zarurligini his qildim. Qishda -40, yozda +40 bo'ladigan iqlimda yashaydigan odamlar zarur edi bu drama uchun. Biz kino olayotgan paytda soya joyda havo harorati 50 darajaga chiqdi. Aktyorlarning zo'riqqani kadrda ko'rindi va kino yanada ishonarli chiqdi, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi bachkana filmlar tanqidi bilan uzoq yillar shug'ullanib kelgan adabiyotshunos Shuhrat Rizayevning joriy yilda o'zbek kino bosh muharriri bo'lib tayinlanishi ko'p narsani o'zgartirdi, deydi Munaqqid Akmal Rizayev. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida joriy yil dunyoda sodir bo'lgan muhim voqea hodisalarining eng muhimlari. Arzon qozoq bozoriga o'tish uchun toshkentliklar chegarada soatlab navbat kutmoqda. Toshkentdagi masjid imomi mansabdorlarga yer va do'kon ajratishni so'rab chiqdi. Tojikistonda pasport ko'rsatmagan odamga mix sotish taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
2017-yil dunyo bo'ylab turli voqea hodisalar yuz berdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 20-yanvar kuni Vashingtonda Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tramp inauguratsiya marosimida ushbu kun xalq bu millatning rahbariga aylangan kun sifatida eslanishini aytdi.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Yilning 20-yanvari xalq qaytadan ushbu davlatning boshqaruvchisiga aylangan kun o'laroq tarixga kiradi. Mamlakatimizning unutilgan erkak va ayollari bundan buyon unutilgan odamlar bo'lib chetda qolmaydilar.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Deya Donald Tramp Amerikani qayta qurishga va'da berdi. Fevral kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribo Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi.
Bugun ma'lum saranjamimla Mehribon Aliyeva Ozarbayjon Respublikasining birinchi vitse-prezidenti vazifasiga tayin etilib.
Bugun men chiqargan farmon asosida Mehribon Aliyeva Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinlandi,
dedi Ilhom Aliyev. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, agar prezident vafot etsa yoki o'z faoliyatini davom ettira olmaydigan ahvolga tushsa, uning vazifalari aynan birinchi vitse-prezident zimmasiga yuklatiladi. Aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. May kuni Fransiya prezidenti saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi.
O'ngchi raqibi Marine Le Pen tarafdorlari bugun ular g'azab, xavotir, ayrim ishonchlarini izhor qilishdi. Ularni hurmat qilaman, Ammo keyingi 5 yil davomida hech kimda ekstremistlar uchun ovoz berishga sabab qolmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman,
dedi prezident Emmanuel Macron. Saylov natijalariga ko'ra Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. On 19 may kuni Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy yana g'olib bo'ldi.
Shoma diruz be hame onha ke mara be bozgasht be gozashte.
Kecha siz bizni o'tmishga qaytarishni yoki bir ahvolda saqlab qolishni istaganlar chaqiriqlarini rad etib, ilgari qadam tashlashimizga yordam berdingiz,
dedi Iron prezidentligiga qayta saylangan Hasan Ruhoniy. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan. Shundan 23 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumoniy va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Ikki ming o'n yettinchi yil 31 oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10 dan ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001 yil 11 sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib toshkentlik Sayfullo Saipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfullo Saipov, a 29-year-old legal permanent resident of the United States.
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarning 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfullo Saipov ekanligi aniqlandi,
dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Soyipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilning martiga belgilangan prezident saylovida nomzodini qo'yishini rasman e'lon qildi. Putin o'z qarorini 6-dekabr kuni Nijniy Novgorod shahrida Gorkiy avtomobil zavodining 85 yilligiga bag'ishlangan marosim davomida e'lon qildi.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzodimni qo'yaman,
dedi Vladimir Putin. 1999-yilda bosh vazir etib tayinlangandan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Putin 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yishi hech kimni hayratga solmadi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun ko'pchilik uning qayta saylanishiga ishonch bildirib keladi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5-chi marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlik. Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay mansabdor shaxslarga o'z ta'birida maxsus do'kon, tijorat joylarini olib boradigan joylar ajratishni taklif qildi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda dunyoviy va diniy amaldorlarning moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanishi poraxo'rlik va davlat mulkini o'marilishining oldini olishi mumkinligini aytdi. Men Sirojiddin Islom bilan suhbatda Shermurod Tog'ay amaldorlarni moddiy jihatdan ta'minlash zaruratini quyidagicha izohladi.
Men endi o'sha o'tmish tarix boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizga yetib kelgunga qadar bizda vaqt yerlar bo'lar edi. Maxsus masalan ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Dombrovat mavzesi aynen xuddi shunaqa shoh saroyining kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqf yerlari bo'lgan. O'sha vaqf yerlarini berishligidan ko'zlanilgan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini, oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar sho'ralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p bular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishining haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Meni fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarni masalan poraxo'rligi, boshqalari to'g'risida men prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da, meni fikrim shuki, bular shu masalan poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi yoki boshqa bir sababmi, nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi, shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi, bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman, nima?
Yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
Siz hozir mana vaqf yerlari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilishni
istamoqchimisiz? Yo, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlar ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta miyonasi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharning markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalarda albatta farq bor. Shuning uchun, demak, o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan, masalan, madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqfli yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan, demak, ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarni daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'lyapti demoqchimisiz?
Yo'q, yani mullalar poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo, bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjid mullalarini poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizni yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlayman.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolarga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo'q, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yoqdan bu yoqdan bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib, yana ham yaxshilab borsa, menimcha xalq bundan foydalanadi, masalan ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar, yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayyumlar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga to'g'ri berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan, o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz boshqalarimiz yaxshi normal bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan masalan ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladigan niyatdamiz. Qolaversa masalan endi juda ham bu muhtojlar ko'p, juda ham g'ariblar ko'p desak ham menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yuribdi. Endi bu kambag'allarni bo'lishligi, bu muhtojlarni bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshindagi ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularni ham duosi ham kerak. Shuning uchun demak maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarni ham oilalarni farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun demak imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa ko'proq savob ish qilinarmikan degan fikrdaman.
Shermurod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Yo'q, men yetarli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni xalqimiz shunaqa.
Nima kerak bor bo'lmasa, vaqt yerlar bo'lish kerak bularga. O'sha
yo'q, endi yo'q
uchun deb aytyapsiz.
Ya endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kirityapmiz. Takliflar kirityapmiz. Biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasiz zarar? O'zingiz o'ylang, nimasiz zarar masalan vaqt yerlari bo'lsa? Ha, masalan o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak, nimasi yomon buni? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo,
maqsad endi faqat kirit.
Bu yerda fikr endi yaxshi emas, ya'ni sizning gapingizdan, sizning yozgan narsangizdan imomlarda ahvol og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytayapman.
Yo, bitta imomlarda, imomlar to'g'risida hech qanaqa gap yo'q bitta. Bitta imomlar to'g'risida gapirmayapman. Umuman, masalan o'sha mansabdor shaxslar, u davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shalarni masalan ijtimoiy qo'llab-quvvatlasa, ya'ni ham o'sha halol poklik ko'payadimikan degan fikrdaman men.
Endi aytasizmi, O'zbekistonda mansabdor shaxslar yomon yashaydimi?
Endi mansabdor shaxslar yomon yashaydi deyotgan joyim yo'q.
Lekin mansabdor shaxslar ya'ni ular bo'lish kerak, yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin, o'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytganman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz. Dunyodagi nima bo'layotgan voqealar hammasini kuzatib turibmiz-ku. Shuning uchun demak azal-azaldan masalan davlat askarlari ham boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashab qochgan. Davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun demak mansabdormi, boshqasimi, albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa, xotirjam bo'ladi va yaxshiroq muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat, Shermurod aka. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik.
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 Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon Tojikiston bozorlarida mix, karbet va boshqa qurilish mahsulotlarini sotib olish uchun vatandoshlar pasportlarini ko'rsatishlari shart. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi terror hujumlarini oldini olish maqsadida ana shunday ko'rsatma chiqardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe bozorlarida qurilish mahsulotlarini faqat pasportni ko'rsatgan holdagina sotib olish mumkin. Dushanbedagi Varzob bozor sotuvchisi Narzulloh Xoliqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday chora ortidan qurilish mahsulotlari savdosi kasodga uchradi. ya'ni mol juda ko'p, ammo xaridor oz. Uning ta'kidlashicha, mazkur bozor mijozlari asosan Dushanbe atrofidagi qishloqlar yashovchilari bo'lib, ular o'zlari bilan pasport yoki boshqa hujjat olib yurmaydilar. Biz faqat pasportni ko'rsatib, mobil telefonlarining nomerini bergandan so'ng mijozlarga mix, karbet kabi mollarni sotamiz. Huquq tartibot organlari buyrug'ini bajaramiz. Ular bizni har kuni tekshirib chiqadilar, dedi Narzullo Xoliqov. Xoliqovning hisob-kitob daftarida 100 ga yaqin mijozlar pasportlari ma'lumotlari va mobil telefon nomerlari yozilgan. Har bir sahifa ostida mintaqaviy militsionerning muhri va imzosi mavjud. Boshqa sotuvchi Najmiddin Maqsudovga ko'ra, nafaqat pasport ko'rsatilishi, balki mobil telefon nomeri ham haqiqiy bo'lishi lozim.
Misol uchun pasportni shomata joy istiqomat, nomer telefoni shoman joyda senga ko'z zang bizaning shaka, zang bizaning pametim shuna.
Tovarni sotishdan oldin mijozning adres va telefon nomerini yozib olib, keyin bu nomer bilan telefon qilamiz. Telefon nomeri haqiqiy bo'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mijozga mahsulot sotamiz. Bu mahsulotni qanday maqsad bilan foydalanishini bilmaymiz-ku, deb aytdi Najmiddin Maqsudov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi bir manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbir terrorchilik amallarini oldini olish maqsadida qo'llanmoqda. Uning ilova qilishicha, jinoyatchi guruhlar mix, vint yoki gaykani portlovchi moddalar tayyorlashda foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar fikriga ko'ra, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solgan. Tahlilchi Mahdi Sobirning aytishicha, hozir internet tarmoqlarida portlovchi moddalarni uy sharoitida tayyorlash yo'llari ham ko'rsatilgan. O'tgan yil Ichki ishlar vazirligi suyuq gaz va kislorod sotiladigan do'konlardan mijozlarning nom familiyalari va yashash joylari adresini yozib olishni talab qilgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Uch tomoni suv bilan o'ralgan Luvr Abu Dabi muzeyi Fors ko'rfazidagi Saodiyat orolining yangi durdonasiga aylanish ehtimoli katta. To'rsimon shifli bu bino fransuz me'mori Jean Nouvel loyihasi asosida barpo qilingan. Kiriz zalining devorlari mixxat bilan to'la. Devorlarni konseptualist rassom Jenni Holzer bezagan. Dushanba kuni bu muzeyga mahalliy va chet ellik jurnalistlar tashrif buyurishdi. Abu Dabi turizm va madaniyat boshqarmasi boshlig'i Muhammad Xalifa Al-Mubor so'zlariga ko'ra, mazkur loyiha turli madaniyatlarni yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Bu yer omonlik, xushko'rish, bag'rikenglik va ma'rifat markazidir. Shu o'rinda men Shayx Muhammad bin Zayd zoti oliylarining bu muzey Birlashgan Arab Amirliklarining jahonga armog'onidir degan so'zlarini eslatgan bo'lardim.
Muzeydagi 300 eksponatni Fransiyaning 15 ga yaqin muzeyi ma'lum muddatga taqdim etgan. 600 eksponat Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari tomonidan sotib olingan. Rang tasvir kolleksiyasi ichida Pol Gogen, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso va boshqa san'at ustalarining ishlari bor. Parijdagi Luvr muzeyi vaqtincha bu yerga Leonardo da Vinci'ning go'zal Ferranera asarini yuborgan. Haykaltaroshlik bo'limida Auguste Rodin hamda qadim zamon haykaltaroshlarining asarlarini ko'rish mumkin. Luvr Abu Dabi muzeyi direktori Manuel Rabatga ko'ra, bu yaqin sharqdagi ilk universal muzeydir.
What does it mean, universal?
Universal deganda nimani tushunamiz? Bu juda eski tushuncha. Uni Parijdagi Luvrga ham, Britaniya muzeyiga ham, Ermitajga ham yoki Metropolitanga ham nisbat berish mumkin. Ular dunyoning butun badiiy rang-barangliklarini aks ettiradilar. Abu Dabida biz universal muzey konsepsiyasini yangicha taqdim qilishga urindik. Bu san'at tarixi haqida vaqt kontekstida bayon etishdir.
Sharqu g'arbga oid san'at asarlari bo'lmish Luvr Abu Dabi muzeyining ochilish marosimida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muzeyga chiptalar onlayn ravishda o'tgan haftadan sotila boshlagan. Chipta narxi $16 yoki taqriban 130 ming o'zbek so'mini tashkil etadi.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.